Mediodía.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Si tienes la fortuna de vivir en un puerto marinero, aquí en las Rías Baixas, habrás escuchado este mediodía de nuevo una pitada del sector de la pesca. De nuevo, protesta en contra de las condiciones que marca el nuevo reglamento que quiere aprobar la Unión Europea para este sector. Soy Silvia Vieito, escuchas COPE Pontevedra y COPE Ría de Arosa. Y en este tiempo de actualidad local en todas nuestras rías nos centramos en los motivos por los que de nuevo han protestado pues tanto mariscadoras que se han apuntado también en esta jornada y enseguida hablamos de ello, como el resto de pesqueros de mayor o menor envergadura. Lo comentamos con el caso particular que nos puede contar con su experiencia hoy el patrón mayor de la cofradía de Raxón, Iago Tomé. Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
Contanos cómo foi aquí na ría de Pontevedra esa pitada protesta.
Bueno, pero foi como esperábamos, desta vez máis xente que estuveron acompañándonos, os mariscadores, que ao fin e ao cabo tamén son parte do problema de que lle vai influir a eles, moi satisfeitos coa concentración que fixemos. E aparte, bueno, como temos un grupo de WhatsApp, estamos todas cofardías, miramos os apoios que hubo nos outros puertos de Galicia, un éxito total.
Supoño que emociona, non? Ver tantos barcos unidos, é algo distinto, o día do Carme, pero bueno, aquí falamos de queixarse todos a unha.
Sí, pois a verdade que sí, de feito eu cando iba adiante, de parte iba en cabeza, porque iba coa pancarta, pois viña mirando para atrás o resto dos compañeiros, e sí, ponche a carne de galiña, porque, a ver, o único día que se concentran así todos os barcos é cando se fai o día do Carme, ou se pasa alguna desgracia, como pasou aquí algún tempo, pero senón, non te xuntas así todos, o que máis ou que menos, o cada un anda por seu lado. E hoxe, pois, é un día, nese caso, donde echaré na cabeza, pois, o mellor cousas malas e cousas boas ao mesmo tempo, pero bueno.
E falemos do contido propiamente da protesta. Dicías que nesta ocasión, xa non lo contaba tamén Ruperto Costa dende Cambados, que tamén as mariscadoras iban estar dende terra apoiando e facendo ruido, porque tamén xa afecta, dicías, o novo regulamento da Unión Europea a este sector. En que medida? Serías quen de explicarnos?
A ver. Afectalle igual que nos afecta a nós, terían que levar, por exemplo, nós levaría un localizador ao barco, neste caso, elas, en principio, polo que temos entendido, levarían un localizador, como mellor teñemos vigilantes. Como lle dicía a mañá tamén un compañeiro de radio, o microchip, como teñen os cans, máis ou menos. Teñen que levar un diario electrónico, que neste caso é un teléfono móvil ou unha tablet pequena de reducidas dimensións, donde tens que enviar os datos de capturas de pesca, etcétera, etcétera. Iso, aparte do trastorno que te incluye, unha mariscadora, un mariscador que está na agua todo o día, non é como nosa flote, pois neste caso, ainda temos dentro do malo, ainda tendrás onde poñelo. Pero unha mariscadora, donde o leva? Ten que levarlo colgado, que se mete na agua. Non é viable, o que queren poñer non é viable.
Cales son outros dos inconvenientes que ves principalmente que son difíciles de cumplir e que non son útiles? Porque, por exemplo, dicías isto de o control das capturas, agora un control tamén hai, non?
Non, é que estamos poñendo como hasta ahora se non houbera control, porque nos queren poñer todo isto de golpe, como dicindo, non, hasta ahora fostes piratas, porque que eu sepa, hasta ahora estamos controlados igual, porque é un momento que chego a unha lonja, que chego a terra, desea para transportarla directamente no turismo, no furgón isotermo, ou no que o leves, ou ben que hagas a un centro de subasta como é unha lonja, no momento que chegas, xa che pesan, xa che quitan unha etiqueta, e xa teñen os datos todos do peixe que eu truxen. E hoxe en día, coas plataformas que hai, que están implantando os sistemas novos da lonja, ainda máis, ainda saben máis o que traemos.
Sabe,
por iso que non lle topamos sentido realmente aos que nos queren poñer. Unha, que eso, ahora mesmo, 17, lo financiamos. A mí financiarme ahora mismo, para poñermo. darme un caramelo, pero por un ano iso que era un mantenimiento, como todas as cousas. Ese mantenimiento depois temos que asumilo nós. Xa estamos sufrindo impuestos por todas as esquinas que nos abrazan, e da problema que nos queren poñer máis gastos, porque a Europa da que un euro pero devolver lle 10, que non queda un euro e lle devolver medio, dá un euro pero devolver lle 10.
Quería facer un pouco de abogada do diaño aquí. Dicías que agora hai ese control sobre as capturas, pero bueno, sabes que en tantas outras actividades un control hai, pero sempre hai o pillo. Ti en xeral ves bastante listo que trampee un pouco ese control dos kilos de captura que lle corresponden?
A ver, o do pillo vai existir sempre, existirá, metan os métodos que metan, a non ser que metan un inspector a bordo de cada barco ou nunha empresa en terra, porque...
E o inspector se lle dá un suborno así, e tamén tampouco é infalible.
Iso é inasumible, iso non se vai erradicar nunca. Iso é como dirín, o diñeiro ve, non se vai erradicar nunca. Sobre todo, cando máis impuestos te metan, máis te abraxen, pois a xente máis intenta escaquearse. Vale, non é o correcto. O correcto xa sei que non é. Cada xente, cada un, búsquese a vida como pode. Ahora, no mar, levamos a fama, porque se leva a prueba, tela aí, que nos queren controlar a nós. Por que non controlan a todas as empresas? Que controlen a todas. Non somos unha empresa máis. Eu son unha empresa máis como pode ser unha empresa de construcción. Que nos controlen a todos, e que lle metan cámaras a todos, e que geolocalizadores a todos, e que lle metan un arbañil tamén, cando vai a coa paleta que lle dije, hoxe levantei 3 ladrillos. Que lle conte todo. E senón, o que teñen que facer os políticos de Europa, por a nosa parte, era meter as cámaras sobre os despachos para mirar como gestionan os nosos cartos, con nosos impuestos, e máis se cumplen os seus horarios de traballo. Ese é o que teníamos que mirar nós tamén, os ciudadanos, que somos os que estamos impostos. Pero no, eles controlan a nós, porque é máis fácil. Dito que sea normal que no meu barco, que un barco que teña 12 metros, que te metan unha cámara a bordo. Non temos privacidade. Sin embargo, estamos pedindo, por exemplo, a Puerto de Galicia que nos poñas cámaras nos puertos para vigilar os puertos por si roubo nos barcos, que os hai, e non a poden poñer polo tema de protección de datos. Ai, e sin embargo, poden me poñer a min dentro do barco. Eu no meu caso, que a miña muller anda comigo a bordo do barco, o meu barco non ten cuarto de baño. Non é un barco grande, non ten cuarto de baño. E como todos ten por necesidades, pois cada un ten que facer onde pode. E que che vou poñer a facer escala a cámara, para que me estén vendo un tipo de indirecto.
Pois a particularidade deste sector que semella polas normas que se queren impoñer que non é coñecida na Unión Europea. Hoxe de novo a flota de toda Galicia saíu manifestarse ao mar con esa pitada simbólica. Iago Tomé dende Raxó, moitísimas grazas por atendernos.
A usted. Veña, boas tardes.
Mediodía.
Cope Pontevedra.
E en el 96.7 Cope Ría de Arosa.
Estar informado.
Cuando pisas el acelerador, cuando abres la ventanilla, cuando tomas esa curva, cuando descubres que el acabado deportivo M-Sport viene de regalo. Ahora, BMW Serie 1 con acabado deportivo M-Sport de regalo. Y empieza a divertirte.
¿Te gusta conducir?
Infórmate en celtamotor.bmw.es.
Celta Motor, tu concesionario oficial Mini en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín.
Cope Pontevedra.
Y en el 96.7, Cope Ría de Arosa.
Y ahora escucha muy bien la noticia que nos trae CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra. Porque desde hoy ya se pueden solicitar los bonos Sonda Casa del Concello de Vila García. Ya sabes, pagas 20 euros y puedes gastar 30. Esos bonos están disponibles en la web sondacasa.vilagarcia.gal y mañana por la mañana, si no llueve, que previsiblemente sí lo haga, pero si no llueve, en la Plaza de Galicia de 11 a 2 también se podrán comprar los primeros bonos de forma física, de forma presencial.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986 10 30 60.
Escúchanos en COPE más Pontevedra en el 97.0 de FM porque enseguida nos preguntamos... ¿Este fin de semana volverá a haber desfase nocturno? ¿Cómo?